الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة para pendengar Roja yang berbahagia. Kita melanjutkan kajian kita, kajian ilmu usul bidah, di mana sekarang kita masuk ke fasal yang ke-9, yaitu al-bidah wasilatuha bima yasihu minal hadith, yaitu hubungan antara bid'ah dengan hadis yang tidak sahih. Memang akhi, hubungan antara bid'ah dan hadis yang tidak sahih itu erat sekali. Banyak orang yang mengamalkan suatu hadis tanpa dia memeriksa dan mengetahui apakah hadis itu sahih atau dhaif. Akhirnya diamalkan saja, ya, dengan alasan katanya itu hadis. Ternyata setelah diperiksa hadisnya palsu atau hadisnya sangat dhaif. Maka disinilah seorang hamba Allah yang menginginkan jalan yang lurus, yang sesuai dengan sunnah Rasul, hendaklah mereka sebelum mengamalkan suatu hadis, ia mempertanyakan terlebih dahulu akan keabsahan atau kesahihan hadis tersebut. Makanya Al-Hafidz Abu Khattab Ibnu Dihyah dalam kitabnya Ma Ja'a fi Syahri Sya'ban berkata, "Fatahaffadhu 'ibadallah min muftarin yarwi lakum haditsan yasuquhu fi ma'ridil khair." Berhati-hatilah wahai hamba Allah dari orang-orang yang mengada-ngada dia meriwayatkan untuk kalian hadis yang ia bawakan, ya, untuk menunjukkan suatu amalan kebaikan. Fasti'manul khair yanbaghi an yakuna masyru'an minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena menggunakan sesuatu itu dianggap baik, maka wajib dia itu harus disyariatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shahha annahu kadzibun, kalau ternyata dia itu dusta, kharaja 'anil masyru'iyyah, keluarlah ia dari pensyariatan alias tidak disyariatkan sama sekali. Wa kana musta'miluhu min khadami syaitan, dan orang yang menggunakan hadis seperti itu, kata beliau, termasuk pembantu-pembantu setan. Kenapa? Karena ia menggunakan suatu hadis yang dusta atas nama Rasul yang tidak pernah Allah turunkan padanya ilmu. Ya, Rasul saja mengancam, akhi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Ya, siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fadhlu Ilmi Salaf berkata, "Faman lam ya'khudzil 'ilma min kalamihim fatahu dzalikal khairu kulluhu." Ma yaqa'u fi katsirin minal batili متابعة لمن تأخر عنهم ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه. Siapa yang tidak mau mengambil ilmu dari perkataan mereka, yaitu para sahabat, maka akan terluputlah kebaikan semuanya. Ya. Disertai apa kata beliau? Ya, pada kebanyakan orang jatuh kepada kebatilan. Kenapa? Karena mengikuti orang-orang belakangan dari mereka. Wa yahtaju man arada jam'a kalamihim, sehingga apa kata beliau? Ya, butuh orang yang ingin mengumpulkan perkataan mereka itu untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ya. Jadi Hatta perkataan para sahabat pun juga harus diperiksa, karena banyak orang yang terkadang dia bawa-bawa perkataan sahabat ternyata dusta atas mereka. Ternyata sanadnya tidak ada asal-usulnya. Ternyata tidak, ya sangatnya sangat lemah sekali. Ya bagaimana caranya? Wadzalika bima'rifatil jarhi wat ta'dili wal ilali. Yaitu dengan cara mempelajari ilmu jarh wat ta'dil. Ya harus dia belajar ilmu hadis dulu ya akhi. Faham ilmu mustalah, apa itu ilat-ilatnya. Ya bagaimana mengumpulkan jalan-jalannya. Kemudian menilai hadis itu sahih atau dhaif. Ya faman lam ya'rif dhalik, maka orang yang tidak tahu masalah itu, fahuwa ghairu wathiqin bima yanquluhu min dhalik, tentu ia tidak akan pernah yakin apakah penukilannya itu benar atau tidak. Bahkan akan tercampur padanya yang hak dengan yang batil. Ya. Maka kata beliau, fahuwa li jahlihi, ya dia dengan kebodohannya tersebut bisa jadi, ya, menjadi yujawiz an yakuna kulluhu batilan. Ya karena kebodohan tersebut bisa jadi ia menilai semuanya benar atau semuanya batil. Kenapa? Karena ia tidak tahu dan tidak punya pengetahuan yang cukup ya untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, ikhwatal Islam. Nah, kemudian akhi jadi permasalahan. Ya. Ada orang berkata begini, tapi kan para ulama mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal boleh. Gimana itu? Kan Imam Nawawi yang mengatakan begitu. Bahwa apa kata Imam Nawawi? Ya hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Yaitu dengan ijma' para ulama kata Imam Nawawi. Nah ini harus kita bahas ya akhi. Ya. Ya harus kita bahas di sini. Karena pembahasan seperti ini harus kita fahamkan kepada manusia. Karena banyak orang tidak faham tentang ya hakikat daripada makna-makna seperti ini. Jayid. Perkataan Imam Nawawi bahwa para ulama bersepakat boleh mengamalkan hadis dalam fadilah amal, hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Ini harus kita perhatikan apakah penukilan beliau bahwa itu ijma ulama benar atau tidak. Kenapa? Karena berapa banyak Imam Nawawi dan seringkali Imam Nawawi menukil atau mengatakan itu ijma, setelah diperiksa ternyata ya belum ijma dan tidak ada ijma. Berapa banyak para ulama seperti Ibnu Munzir juga, ya beliau mengatakan tidak ada perselisihan dalam masalah ini, ternyata setelah diperiksa masih ada perselisihan di antara para ulama. Ternyata para ulama tidak bersepakat untuk berkata bahwasannya hadis dhaif itu boleh diamalkan nas dalam masalah fadilah amal. Syekh Al-Qasim dalam Qaidut Tahdits berkata, di mana Al-Imam Ibn Sayyidin Nas dalam kitab Uyunul Athar menghikayatkan dari Yahya bin Ma'in, juga menisbatkan dalam kitab Fathul Mughis ya kepada Abu Bakar bin Al-Arabi, dan ini adalah mazhabnya Imam Bukhari dan Muslim, juga mazhab Ibn Hazm, bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah ya fadilah amal ataupun masalah yang lainnya. Maka yang harus diperhatikan di sini akhi, para pendengar roja yang berbahagia, masalah ini ternyata masih diikhtilafkan, tapi harus difahami, tanbih peringatan, bahwa yang diikhtilafkan atau diperselisihkan oleh para ulama adalah khusus dalam masalah fadilah amal saja. Khusus dalam masalah ya keutamaan amal saja. Adapun dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah, maka para ulama semua bersepakat bahwa hadis dhaif haram untuk dijadikan hujjah. Ya, haram diamalkan dalam masalah hukum, demikian pula dalam masalah akidah. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal atau tidak. Ya. Yang jelas, dan ini pula pendapat yang insya Allah yang rajih, yang kuat, bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan dalam masalah ya dalam masalah fadilah amal. Ia tidak boleh diamalkan secara mutlak. Kenapa? Pertama, bahwa hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Ya, hadis dhaif, kalau antum belajar ilmu mustalah, ya, semua ulama menyatakan bahwa ia hanya yufidu dhannal marjuh, menghasilkan dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah tidak boleh diamalkan dengan kesepakatan para ulama. Ya, maka barang siapa yang memberikan kecualian dalam masalah fadilah, hendaklah ia membawa dalil. Ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ini ikhwatul Islam. Makanya ini adalah sebuah hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan, ya, sama sekali, baik dalam masalah fadilah amal maupun dalam masalah yang lainnya. Kemudian kita katakan ikhwatul Islam, taiblah kalau dikatakan bahwa kita mengikuti pendapat jumhur bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Sekarang kita harus dilihat-lihat juga apakah mereka yang mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak dalam masalah fadilah amal, atau di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mari kita dengarkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab di halaman 3-4. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف. Telah masyhur bahwa ahli ilmu yang mereka bersikap longgar dalam membawa hadis-hadis dalam masalah fadilah amal walaupun di situ ada kelemahan. Malam takun maudhu'ah, selama itu bukan hadis palsu. Wa yambaghi ma'a dzalika, ya, dan sepantasnya beserta dengan itu ishtirat, harus diberikan syarat-syarat, kata beliau. Apa syaratnya dalam mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal itu? Kata beliau, an ya'taqidal amil kauna dhalikal hadithi dhaifan. Orang yang mengamalkan hadis tersebut wajib meyakini bahwa itu hadis dhaif. Ini syarat yang pertama, ya akhi. Ya. وَأَلَّا يُشْهِرْ ذَلِكَ, dan dia tidak boleh memasyhurkannya, cukup buat dirinya sendiri. Ya. Kemudian kata beliau, لِأَلَّا يَعْمَلَ الْمَرْءُ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ, supaya ya seseorang tidak mengamalkan hadis dhaif. فَيُشْرَعْ مَا لَيْسَ بِشَرْعٍ, dan sehingga dia pun ia dianggap itu sesuatu disyariatkan padahal itu bukan syariat. Au yarahu ba'dul juhal, atau dilihat oleh sebagian orang-orang bodoh sehingga dia fayadhun annahu sunnatun sahihah, dia menyangka dan menduga bahwa itu adalah sunnah yang sahihah. Ya, sunnah yang sahihah, katanya. Di sini beliau memberikan syarat, ya, mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Yang pertama yaitu Allah yakuna maudhu'an, hadis itu tidak palsu, alias ya dhaifnya tidak sangat dhaif. Ya. Yang kedua, dia wajib meyakini bahwa itu hadis dhaif. Sekarang orang awam boro-boro buat membedakan, ya, hadis dhaif mana hadis palsu. Ya. Dari mana mereka mengetahui itu hadis palsu atau hadis dhaif yang ringan atau hadis dhaif yang berat? Boro-boro karena mereka tidak pernah mempelajari apa? Ya, ilmu hadis itu sendiri. Syarat yang ketiga, kata Ibnu Hajar, tidak boleh memasyhurkan. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengamalkan hadis dhaif sehingga ya dia dianggap syariat padahal bukan syariat, atau ya sebagian orang jahil melihatnya, akhirnya dia menduga itu sunnah yang sahihah. Ternyata memang seperti itu keadaannya. Ya, banyak para kiai memasyhurkan amalan hadis dhaif. Akhirnya apa? Orang-orang awam menganggap ini sebuah sunnah yang sahihah. Ya, ketika kita katakan bahwa itu hadisnya dhaif, bahwa itu tidak disyariatkan, apa kata mereka? Wah, si fulan ini bawa agama baru. Ya. Sehingga akhirnya sesuatu yang jelas-jelas bukan sunnah dianggap sebuah sunnah yang sahih. Itulah memang akhir malapetaka, ya, bagi umat ini. Kenapa? Akibat daripada hadis-hadis dhaif yang menggentayangi, ya, tubuh umat Islam. Makanya kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingatkan, kata beliau, wal yahdharil mar'u min dukhulihi tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang membawakan hadis dariku dengan suatu hadis yang ia sangka bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah seorang dari dua orang yang berdusta. Fakaifa biman amila bih, yaitu yang membawakan hadis, bagaimana dengan yang mengamalkannya? Kemudian kata beliau, wala farqa fil amal bil hadis fil ahkam aw fil fadail idzil kullu syar'un. Sebetulnya kata beliau, tidak ada bedanya mengamalkan hadis baik dalam masalah hukum dan masalah fadilah, karena semua itu adalah syariat. Artinya kalau dalam masalah hukum itu tidak boleh, sebetulnya dalam masalah fadilah pun tidak boleh. Kenapa, ya akhi? Sekarang kalau misalnya ditanya, ya, orang yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, ya, coba, ya, kamu mengamalkan amalan tersebut, apa keyakinanmu? Itu sunnah, wajib, atau bagaimana? Kalau dia katakan ini kan sunnah, berarti dia sudah melampaui batas. Kenapa? Karena masalah sunnah, wajib, haram, mubah itu adalah masalah sudah masuk kepada masalah hukum. Sedangkan para ulama bersepakat, berijma, ya, konsensus mereka bahwasannya ya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum itu haram, tidak diperbolehkan. Kalau dia sampai meyakini bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang sunnah, sedangkan untuk menetapkan sesuatu yang sunnah itu harus berdasarkan hadis yang sah dengan kesepakatan para ulama, maka pada waktu itu ia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kenyataan di lapangan ternyata kita lihat orang-orang awam, ya, yang mereka tidak pernah mengetahui hadis sahih, hadis dhaif, tidak pernah belajar ilmu hadis. Ya, ternyata apa yang terjadi, mereka malah memasyhurkan hadis yang tidak sahih. Bahkan na'udzubillah, ya, hadisnya palsu. Ini banyak hadis-hadis palsu yang kemudian dia dianggap itu sebagai sesuatu yang harus diyakini itu kebenarannya, bahkan dianggap sebuah sunnah Rasul. Ya, seperti hadis tentang sholat nisfu Sya'ban, seperti hadis tentang sholat raghaib di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Padahal itu hadisnya hadis palsu, ya akhi. Ya, dengan kesepakatan para ulama, bahkan Imam Nawawi sendiri yang mengatakan bahwa para ulama bersepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amalan. Ketika ia membahas tentang sholat nisfu Sya'ban, beliau mengatakan itu bid'ah yang mungkar, itu bid'ah yang buruk, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang harus difahami di sini. Bagus sekali. Kata beliau apa? Wala farqa fil amali bil hadithi fil ahkam aw fil fadail idzil kullu syar'un. Sebetulnya kata beliau, tidak ada bedanya mengamalkan hadis baik dalam masalah hukum maupun masalah fadilah amal. Kenapa? Karena semua itu adalah pensyariatan. Ya. Wa hadha haq. Dan ini memang benar. Ya, ini memang benar. Kenapa? Karena hadis dhaif yang tidak ditemukan jalan lain yang menguatkannya, bisa jadi itu dusta atas nama Rasul. Ya, bisa jadi itu dusta atas nama Rasul, karena yang namanya hadis dhaif disebabkan oleh karena apa? Kelemahan hafalan seorang rawi. Itu masih memberikan keraguan. Yang namanya ragu itu seimbang antara benar atau salahnya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Sesuatu yang masih meragukan ini dalam Islam tidak boleh diamalkan, ya akhi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa saja yang menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih diperkirakan bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Makanya Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengatakan, "Wal yahdharil mar'u," berhati-hatilah seseorang, jangan sampai dia masuk kepada sabda Rasul tadi. Siapa yang membawakan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih dipandang bahwa itu adalah dusta, atau yang masih diperkirakan itu adalah dusta, ya masih dugaan, belum sebuah keyakinan saja, ya tidak diperbolehkan. Gimana kalau sudah yakin itu dusta? Ya, kata Al-Hafidh, itu yang membawakan hadis, bagaimana ya, bagaimana jadinya dengan orang yang mengamalkannya? Oleh karena itulah Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin, ia berkata setelah membawakan hadis tadi, "Fakullu syakin fima yarwi annau sahihun aw ghairu sahih dakhilun fil khabar." Setiap orang yang masih ragu pada apa yang ia riwayatkan, apakah itu hadis sahih atau tidak sahih, maka masuk ya ke dalam hadis tadi bahwa ia termasuk salah seorang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ya hukum bagi mereka yang betul-betul masih ragu. Dia ragu apakah hadis ini sahih atau dhaif. Biasanya ya akhi, yang namanya keraguan itu hasil daripada meneliti. Setelah dia teliti tapi masih ragu, ini hadis dhaif atau hadis sahih, ya. Gimana orang yang enggak pernah meneliti hadis, enggak pernah tahu hadis ini sahih atau dhaif, main sampaiin aja. Ya enaknya seorang khatib Jumat misalnya berkata, "Wa Rasulullah SAW bersabda, 'Man lam yasbir bi qada'i wa falyabhas rabban siwa'i.'" Ya, barang siapa yang tidak sabar dengan keputusanku, silakan cari Tuhan selainku, katanya, padahal hadisnya palsu. Ya, dia merasa tidak berdosa. Yang na'udzubillahnya lagi ada seorang khatib Idul Fitri, ya, begitu lantangnya berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Al-insanu madaniyun bitab'i, manusia makhluk sosial.'" Masya Allah. Ya, perkataan Ibnu Khaldun dijadikan sabda Rasul. Coba bayangkan, seakan-akan ia tidak merasa berdosa. Apakah ia tidak takut kalau ia diancam dengan hadis barang siapa yang berdusta atas nama Rasul? Hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Yang jelas, ya hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, ya tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal rata-rata meyakini itu sebagai suatu sunnah. Ya, terseret kepada keyakinan bahwa itu sebuah sunnah Rasul. Padahal meyakini itu sesuatu yang sunnah tidak boleh ditetapkan dengan hadis yang dhaif. Wajib ditetapkan dengan hadis yang sahih atau hasan setidaknya. Kenyataan di masyarakat kita ketika mereka mengatakan, "Tapi kan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal." Ya, tatkala kita jelaskan akan kedhaifannya dan bahwa itu bukan termasuk syariat Rasul, apa jawab mereka? "Yo, oh, ini orang sesat. Oh, ini orang ya Wahabi atau yang lainnya." Subhanallah. Ya, itu menunjukkan kalau mereka meyakini bahwa itu sebuah sunnah Rasul. Sebab kalau mereka meyakini itu bukan syariat, tentu akan sepakat dengan kita bahwa itu bukan sebuah syariat. Ya, dan wajib mereka meyakini bahwa hadisnya dhaif. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Syaukani dalam kitab Wailul Ghamam berkata, "Waqad sawwaga ba'du ahli al-ilmi al-amala bidh-dha'ifi fi dhalika mutlaqan." Sebagian ahli ilmu membolehkan beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. "Wa ba'dhum mana'a min al-amal bima lam taqum bil hujjah mutlaqan." Sebagian mereka melarang untuk mengamalkan hadis dhaif. Ya, wa huwal haqq, dan itulah yang sahih, kata beliau. لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام karena hukum-hukum syariat itu ya semuanya selevel dan setara. Fala yahillu an yunsab ila syar'i malam yathbut kaunuhu syar'an, maka tidak halal dinisbatkan kepada syariat sesuatu yang tidak tetap atau tidak sahih bahwa itu adalah syariat. Lianna dhalika minat taqawul ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimalam yaqul, karena itu sama saja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Nah, ini yang harus difahami oleh mereka yang masih mengamalkan hadis dhaif. Kalaupun misalnya saya berpegang dengan pendapat jumhur, silakan ya dia mengamalkan namun dipenuhi syarat-syaratnya. Ya, dipenuhi syarat-syaratnya. Dan sudah kita rajihkan bahwa hadis dhaif itu bahwa tidak boleh diamalkan sama sekali. Namun mereka yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal tersebut ternyata tidak memenuhi syarat. Buktinya mereka masih mengamalkan hadis yang sangat dhaif, hadis palsu. Buktinya mereka meyakini itu sebagai sebuah sunnah. Buktinya mereka malah memasyhurkannya di tengah-tengah ummah. Ya, di tengah-tengah umat ini. Sehingga akhirnya mereka meyakini sesuatu yang bukan disyariatkan sebagai sebuah syariat. Bahkan mereka membelaknya habis-habisan. Ya, tidak peduli apakah itu hadis dhaif atau tidak. Sehingga mereka sebetulnya menyalahi mazhab mereka sendiri dalam masalah ini. Ikhwatul Islam. Al-Imam Syatibi rahimahullah memberikan perincian tatkala beliau membantah orang yang berdalil dengan sesuatu hadis yang tidak sahih untuk menetapkan suatu ibadah yang diada-adakan. Kata Imam Syatibi dalam Alkitab Al-I'tisam, "Inna ma dzakarahu ulama'ul hadis min at-tasal fi ahadits at-targhib wa at-tarhib la yantazimu ma'a mas'alatina al-mafruḍah." Sesungguhnya yang disebutkan oleh para ulama hadis di mana mereka bersikap longgar dalam masalah hadis targhib dan tarhib, yaitu masalah fadilah amal, ya tidaklah selaras dengan permasalahan yang sedang kita bahas ini, kata beliau. Maksudnya begini, wa bayanuhu, dan penjelasannya begini, kata beliau. Annal amal al-mutakallam fihi, bahwa setiap amal yang diperbincangkan, imma an yakuna mansusun ala aslihi jumlatan wa tafsilan. Ya, tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, jelas ada nasnya, jelas ada asal-usulnya dari syariat, secara global maupun secara rinci. Yang kedua, aula yakuna mansusan alaihi la jumlatan wala tafsilan, tidak ada nasnya sama sekali, baik secara global maupun secara rinci. Ya. Au yakunu mansusan alaihi jumlatan wala tafsilan, atau ada nasnya, ada dalilnya, tapi secara umum saja, tidak secara rinci. Jadi keadaan yang pertama, yang ada dalilnya, yang menunjukkan kepada itu secara umum dan secara rinci. Fal awwal la isyala fi sihatihi, maka yang seperti ini tidak problem kita mengamalkannya, ya akan kesahihannya, seperti sholat lima waktu, ya demikian pula sholat rawatib, demikian pula ya puasa Ramadan, demikian pula puasa-puasa yang sunnah, jelas itu ada dalilnya. Ya. Wa tsani, yang kedua, zahirun annahu ghairu sahih, jelas sekali itu tidak sahih. Kalau memang jelas tidak ada nas, tidak ada dalil secara umum maupun secara rinci, wa huwa ainul bid'ah, dan itulah ya bid'ah. Li'annahu la yarji'u illa limujarradi ra'yil mabni'i alal hawa. Kenapa? Kalau tidak ada dalil, tentu pasti ya dasarnya adalah ra'yu. Ya, pendapat ra'yu. Menurut dia baik. Yang itu didasarkan kepada hawa. Ya. Bahkan itu adalah merupakan bid'ah yang paling bid'ah. Ikhwatul Islam. Fartargib fi mithli hadha la yasih. Makanya memberikan semangat kepada orang dengan hadis seperti ini tidak sahih, tidak boleh, kata beliau. Idh la yujad fi syar'i, karena tidak ada ya, tidak ada ketentuan itu dalam syariat, bahkan tidak ada asal usulnya sama sekali. Wasalis. Adapun yang ketiga, yaitu ada dalilnya secara umum tapi tidak secara rinci. Kata beliau, rubbama yutawaham annahu kal awal. Ya, barangkali itu disangka oleh sebagian orang itu sama hukumnya dengan yang pertama. Min jihati annahu idza thabata aslu ibadatin fil jumlah fayasulu fit tafsil naqlu min tariqin ghairi mashtaratis sihhah. Dari sisi apa? Ya, disangka bahwa itu sama dengan yang pertama, yaitu yang ada dalilnya secara rinci dan secara umum. Itu kalau misalnya katanya asal usul ibadah itu sudah ada secara umum, maka bolehlah dalam perincian-perinciannya boleh kita nukil, ya, tanpa harus disyaratkan itu sahih atau tidak. Masya Allah. Ya. Seperti misalnya kan yang namanya sholat sunnah itu disyariatkan. Disyariatkan sebaik kata adalah sebutkan dalam hadis misalnya, ya, ya, sebaik-baiknya amal adalah sholat. Ya, yang namanya sholat kan ada asal-usulnya dalam syariat. Tapi dalam masalah perinciannya kemudian mereka bikin sendiri. Seperti apa? Ya, seperti sholat malam lain nisfu Sya'ban. Jelas ini sudah kita bahas akhi dalam pembahasan, ya, hubungan petunjuk sahabat dengan dengan hadis yang sifatnya umum. Artinya suatu hadis yang umum tidak boleh kita bawakan kepada suatu amalan yang khusus kecuali dengan dalil lagi. Seperti kita pernah memberikan contoh kepada antum semua, kepada para pendengar. Ya, kalau ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah di atas sholat sendirian 27 kali lipat gitu kan. Kemudian hadis tersebut dibawakan untuk berjamaah sholat tahiyat masjid. Semua orang pasti akan ketawa, masa ada. Ya, hatta orang awam pun akan paham itu tidak benar pembawaan hadis seperti itu. Demikian pula kalau ada orang membawakan hadis tentang keutamaan sholat, kemudian dibawakan kepada sholat nisfu Sya'ban, padahal hadisnya palsu. Jelas ini pun gak nyambung, ya akhi. Ya. Maka ini kembali kepada pembahasan yang dahulu pernah kita bahas, ya, pada dua Jumat kemarin, bahwa ya suatu hadis yang umum tidak boleh diikat dengan ikatan-ikatan tertentu kecuali dengan dalil. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka perincian-perincian itu harus ditetapkan oleh dalil yang sahih, yang tidak boleh ditetapkan dengan dalil yang dhaif atau yang palsu. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada fasal yang ke-8, ke-10, al-faslul ashir. Apa itu al-bid'ah wasilatuha bit-taqlid? Bid'ah dan hubungannya dengan taklid. Apakah taklid? Taklid itu ya seseorang mengikuti orang lain tanpa dalil. Ya. Maka disebut oleh kita juga ya dengan bahasa lain membeo. Ya, membeo orang tanpa tahu dalilnya apa. Itu namanya taklid, Mas. Kalau ngikutin orang tapi tahu dalilnya itu bukan taklid, disebut oleh para ulama dengan ittiba. Jadi beda ya taklid dengan ittiba. Kalau taklid itu artinya ngikutin orang tanpa dalil, kalau ittiba itu ngikutin orang tapi tahu dalilnya. Ya. Ketahuilah ikhwatul Islam, taklid itu memunculkan banyak kerugian bagi umat Islam. Di mana gara-gara taklid, sebetulnya ikhwatul Islam, taklid semata-mata taklid, ya, itu para ulama memberikan perincian, nanti akan kita sebutkan perincian tentang hukum asal taklid. Cuma yang jadi masalah taklid yang disertai dengan fanatik buta. Akhirnya dia sudah taklid, udah gitu dia ngembela-bela. Boro-boro dia periksa, ya, orang yang ditaklidinnya itu sesuai dalil atau tidak. Pokoknya dia kiai, yang namanya kiai katanya wali, yang namanya wali pasti benar. Masya Allah. Sebuah kaidah yang sangat aneh sekali. Sehingga akhirnya apa? Ya kiainya dia bela mati-matian. Tak peduli apakah kiainya sesuai dengan dalil atau tidak. Akibat ini kebodohan terhadap ya dalil Al-Quran dan Sunnah dan tidak mau melihat langsung kepada dalil-dalilnya. Akibat tidak memahami makna-maknanya. Sehingga akhirnya mereka jatuh kepada bid'ah dan khurafat. Berkata Al-Syeikh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi, "I'lam annahu ma afsada al-muslimina wa ma adallahum illa jahlum bi kitab rabbihim wa sunnati nabiyyihim." Ketahuilah, kata beliau, tidak ada yang merusak kaum muslimin, tidak ada pula yang menghinakan mereka kecuali karena mereka jahil bodoh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu fahmihim ma'aniyaha wa mawa'idhaha. Mereka pun tidak mau memahami makna-makna dan ya peringatan-peringatan yang ada pada keduanya. Wa ma auqa'ahum fil bid'ah wal khurafati illa hadzal jahlu. Dan tidak ada yang menjatuhkan mereka kepada bid'ah dan khurafat kecuali kebodohan ini. Wa minal jahli yansha'u taqlid, dari kebodohanlah ya muncul yang namanya sikap taqlid buta alias membeo. Wal bid'u taruju fi suqit taqlidi wal jahli, dan yang namanya bid'ah biasanya larisnya di mana? Di pasaran taqlid dan kebodohan. Kalau di pasaran ilmu enggak laku tuh bid'ah itu. Ya. Yeah. Bid'ah itu biasanya lakunya di pasar apa? Di pasar taqlid dan kebodohan. Ya, terhadap kaum muslimin. Lintisabi jami'id dajjalin min ahli tara'iq wa gharim ila a'immatil madhahib al-mu'tabarin. Lebih-lebih ya, orang-orang yang suka berdusta atas nama Rasul, yang suka berbuat bid'ah itu, ya, ternyata menisbatkan kepada salah satu madhab-madhab yang empat. Katanya, saya kan madhab di atas madhab Syafi'i. Dia ngaku-ngaku perbuatannya itu, katanya ini adalah merupakan ya madhab Syafi'i. Wahum fi da'wat tiba'ihim minal kadhibin, padahal klaim mereka ya bahwa mereka mengikuti para imam tersebut ternyata mereka hanya sebatas klaim yang dusta. Wa dhukira fi katsirin min kutubit tafsir wal fiqhi wat tasawuf wa syuruhil ahadits lil ulama'il mansubina ila al a'immati katsirun minal bid' wal khurafat. Sayang sekali, kata beliau, ternyata banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir atau fikih atau kitab sufi tasawuf atau kitab-kitab tentang syarah hadis. Ya, banyak bid'ah yang dinisbatkan kepada para ulama, padahal para ulama itu sendiri berlepas diri darinya. Ikhwatal Islam. Maka dari itulah ya akhi, yang namanya orang yang taklid, ngebeyo, tidak disebut orang yang berilmu. Coba saja ya, kalau antum ada di tengah jalan, di persimpangan jalan, ya antum mau pergi ke mana? Misalnya saya mau pergi ke Serang, nggak tahu nih jalan kemana nih. Ya ada tiga jalan, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara. Ya kemana ini? Saya nggak tahu. Akhirnya nanya kepada ya orang di situ, mas, ya ke Serang kemana mas ya? Kata si orang tersebut, ke barat pak. Akhirnya di atas dasar pertanyaan itu dia pergi saja ke barat. Ternyata orang itu nyesatin gitu kan. Makanya orang seperti ini disebut dengan taklid. Ya, orang yang nanya kemudian ngikutin aja ya, taklid aja gitu kan. Ngikutin aja tanpa tahu dalilnya. Itu namanya taklid. Ya. Kita tidak akan taklid kecuali karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu jalannya, ngapain harus nanya orang, ngapain kita harus taklid sama dia. Kalau kita tahu ini jalan menuju Serang, ya jelas sekali, dan kita pernah berkali-kali ke situ, kemudian ada orang berkata, bukan ke situ mas jalannya. Kita sih tenang-tenang aja, ente yang gak tahu gitu kan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya orang yang masih taklid, walaupun dia hafal kitab-kitab madhab, ya hafal Fathul Mu'innya, kitab, tapi masih taklid saja, tidak mau keluar dari kitab seperti itu. Pokoknya apa yang dikatakan di kitab itu pasti benar. Ya tanpa mau memeriksa apakah dalam kitab itu berdasarkan hadis sahih atau dhaif. Orang seperti ini tidak dikatakan ulama. walaupun dihafal kitab Fathul Mu'in, walaupun dihafal kitab I'anatut Thalibin. Ya, bahkan itu ia justru terkadang masuk kepada sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Inna min ashratis sa'ah anturfa'al akhya'a anturfa'al ashrar wa tudu'al akhyar wa yukhzanal il amal ya wa yadharul qawl ya wa tuqra'al al-masnah bil-qawm falaysa minhum man yughayyiruhu wala man ya falaysa minhum man yughayyiruhu kata Rasulullah atau kama qala. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, orang-orang buruk itu diangkat. Orang-orang soleh, orang-orang yang terpilih, ya, itu dihinakan. Akan ditutup amal dan akan muncul qaul, perkataan-perkataan. Dan akan dibacakan masnah di suatu kaum. Di antara, namun masnah itu ketika dibacakan tidak ada seorang pun yang berani untuk merubah atau mengkritiknya. Kemudian dikatakan kepada ya perawi hadis sahabat itu, apakah itu masnah? Yaitu kullu maktutiba siwa kitabullah, setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Baihaqi. Ya. Yaitu setiap jadikan panduan selain kitabullah dibacakan pada suatu kaum, maka kaum itu tidak berani untuk merubahnya, sama dengan kitab-kitab mazhab. Ketika para kiai itu membacakan ya kitab-kitab madhab tersebut, mereka tidak berani merubahnya, tidak berani mengkritiknya, dianggap bahwa kitab madhab yang mereka baca itu bersih dari kesalahan. Subhanallah. Makanya orang yang masih muqallid seperti ini, membeo seperti ini, tidak berhak dikatakan dia alim, berilmu, tidak. Berkata Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi, haddul ilmi indal ulama'i mastaiqantahu wa tabayyantahu. Ya, definisi ilmu menurut para ulama itu apa yang engkau yakini dan menjadi jelas bagimu, itu ilmu. Wa kullu man istaiqana syai'an wa tabayyanahu faqad 'alimahu. Ya, setiap orang yang sudah yakin dan menjadi jelas kepadanya berarti ia sudah berilmu. Wa ala hadza man lam yastayqin asy-syai'a wa qala bi taqlidan falam ya'lamhu. Atas dasar ini orang yang masih taklid berarti ia belum yakin kepada sesuatu itu, maka ia belum mengetahui, belum berilmu tentangnya. Iya, betul. Iya. Sekarang akhi, kita pengen tahu apa, kita pengen meyakini sesuatu, ingin meyakini sesuatu itu. Sedangkan yang namanya keyakinan itu baru muncul kalau kita tahu dan punya ilmu. Anda yakin Ka'bah ada? Kalau selama hidup Anda ya hidup di tengah hutan, tidak pernah ketemu orang, bagaimana akan yakin kalau Ka'bah itu ada? Tapi ketika Anda tahu dari orang-orang yang haji, purang haji, oh saya ngelihat Ka'bah. Anda pun melihat di televisi, oh ada Ka'bah. Anda pun juga melihat dalam kitab-kitab ulama tentang Ka'bah, bahkan Anda pernah haji melihat Ka'bah, yakin 100% Ka'bah itu ada. Ya. Keyakinan itu muncul dari ilmu. Anda yakin ada sebuah kota namanya Abha di Saudi. Kalau orang enggak paham sama sekali tentang Saudi, boro-boro mau bisa yakin. Ya enggak tahu saya. Tapi kalau Anda tahu, dilihat misalnya di peta, Masya Allah benar memang ada. Dia mendengar dari orang Saudi sendiri memang ada, jelas punya ilmunya. Baru Anda yakin. Nah, yang namanya keyakinan itu baru muncul kalau punya ilmu, iya kan? Sahih. Iya. Kalau sebatas ngebeok saja, bagaimana akan dia akan disebut yakin? Kalau dia sebatas cuma membeok-beok saja, mengikut-ngikutin orang saja. Ya, ketika Anda misalnya ya mempelajari atau mempelajari suatu ilmu hanya sebatas mengikuti saja tanpa mau meneliti. Akibatnya apa ketika ditanya apakah Anda yakin? Oh, saya yakin itu benar. Mana dalilnya? Enggak tahu. Mana buktinya? Enggak tahu. Aneh. Kalau ada orang meyakini sesuatu tanpa melihat bukti dan dalil. Ya. Biasanya keyakinan itu muncul. Kenapa? Karena setelah dia melihat bukti dan dalil. Ada bukti-buktinya jelas. Ya, Anda yakin dia yang mencuri? Oh, saya yakin. Mana buktinya? Enggak tahu. Anda melihat? Enggak. Tapi kenapa Anda yakin? Enggak tahu saya kenapa yakin. Ini bukan yakin namanya, ya akhi. Tapi ini namanya dugaan saja. Tapi kalau Anda melihat langsung dengan mata kepala dia mencuri, ada buktinya juga jelas, baru kita yakin bahwa dia memang mencuri, gitu kan. Ikhwatul Islam. Makanya orang yang ngikutin orang lain dengan tanpa dalil dan bukti dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana akan dikatakan bahwa dia itu punya ilmu? Jelas dikatakan dia bukan punya ilmu. Dan dia belum punya ilmu, bukan dan bahkan tidak berhak dikatakan ulama. Ya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menjelaskan tentang hakikat ilmu itu apa? Ilmu itu yang engkau yakini dan menjadi jelas kepada engkau. Kalau menjadi sudah yakin dan menjadi jelas karena berdasarkan bukti-bukti dan dalil, maka Anda berarti telah berilmu. Tapi kalau ia cuma ngikutin orang saja, bagaimana akan dikatakan dia yakin? Tidak akan yakin selama-lamanya. Makanya ya terkadang orang Indonesia itu latah. Ya, latahnya gimana? Ya, saya punya keyakinan, katanya. Yang namanya angka 12 itu bikin sial. Ya, sementara ketika dia membawakan bukti dan dalil dari Al-Quran dan hadis, tidak ada pula. Ya, tapi aneh-anehnya dianggap sebagai sebuah keyakinan. Ya, yang namanya keyakinan itu biasanya berdasarkan pada bukti. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu baru namanya keyakinan. Kalau hanya sebatas yang meyakini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, dalam artian yang tidak berdasarkan pada dalil, bahkan bertentangan secara akal manusia itu sendiri, bagaimana itu disebut dengan ilmu? Banyak ya keyakinan-keyakinan masyarakat yang sebetulnya itu sebuah bukan keyakinan, tapi hanya sebatas dugaan-dugaan semata. Ya, katanya kalau perempuan hamil, kalau membawa anduk nggak boleh dililit di leher, katanya nanti ya bayinya kelilit apa usus, masya Allah. Dia katakan ini benar loh, katanya. Saya yakin itu. Padahal itu hanya sebatas dugaan karena secara kedokteran saja. Apa hubungannya anduk sama usus? Apalagi secara dalil, ya. Secara akal manusia pun semua orang akan tertawa. Aneh sekali seperti ini yang kemudian dijadikan sebuah keyakinan padahal itu bukan sesuatu yang yakin. Dia hanya sebatas dugaan. Ya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Abdul Bar membedakan antara ittiba' dan taqlid. Kata beliau, ya. Wattaqlidu inda jama'atil ulama'i ghairul ittiba'. Taqlid menurut sejumlah ulama, ya, berbeda dengan ittiba'. Li'anna al-ittiba'a huwa an tattabi'al qa'ila 'ala ma bana laka min sihhati qawlih. Karena yang namanya ittiba' itu engkau mengikuti seseorang karena telah jelas kepada engkau kesahihan pendapatnya. Ada dalilnya jelas. Hadisnya juga sahih. Ya, pendalilannya juga benar. Pendapat-pendapat ulamanya juga tegas. Ya, rujukannya juga jelas, ilmiah. Sedangkan taqlid an taqula biqauli wa anta la ta'rifuhu wala wajhal qaul wala ma'na. Sedangkan taqlid itu yaitu engkau mengikuti pendapat orang sementara Anda tidak tahu dalilnya apa, atau sisi ya tahu dalil tapi tidak tahu sisi pendalilannya dari mana. Ya, maknanya juga enggak faham, gitu kan. Ini namanya muqallid, ya akhi. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, innal muqallid la yusamma aliman. Orang yang sebatas taklid doang, itu tidak disebut alim. Ya, para banyak di Indonesia orang disebut alim ulama, tapi ternyata rata-rata muqallidun semuanya. Ya, sebatas taklid yang ada pada kitab-kitab mereka, tidak tanpa mau memeriksa apakah sahih atau dhaif. Tidak bisa beristimbat, tidak ya bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar, karena mereka tidak menguasai ilmu alat kepada hal itu. Ya, akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ya orang yang disebut yang muqallid, dia disebut dia itu bodoh, bukan berilmu. Orang yang suka taklid itu ya disebut dia itu bodoh, bukan berilmu. Saya kira cukup dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan hal ini semakin menambah kepada kita hakikat ya bagaimana kita ini memahami agama ini. Ya, dan kita pun juga berusaha untuk memahami dengan benar ya hubungan antara bid'ah dengan taklid dan hadis-hadis yang dhaif. Naam.
Pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan yang disampaikan Ustaz Badru berkaitan tentang pasal yang ke-9 dan ke-10. Untuk saja akan kita simak atau kita buka sesi tanya jawab. Yang sebelumnya akan kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin لعلهم يتفكرون
رجاء راديو دعوة السنة والجماعة
للذاكرين والذاكرة.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM, dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, untuk sesi tanya jawab Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa, di mana?
Dengan Eko, Pak.
Di mana, Pak Eko?
Di Jantung.
Ya, silakan, Pak.
Saya ingin tanya tentang zakat mal, Pak.
Iya.
Zakat mal. Ini apa nih, kamu jumpang dari ya, topik hari ini. Jadi kan, kalau saya boleh baca kan, kita nisabnya 85%.
85%?
Maaf. Yang dihitung nisab 85%, terus di itu 85 gram, terus di nisab 2,5% ya. Terus kalau misalnya kita punya kelebihan dari 85% itu, apa kena nisab juga?
Ya, kalau memang misalnya antum punya emas 95 gram, ya, atau 100 lebih daripada nisab, maka yang 100 itu dikali 25% langsung. Jadi jangan cuma 85-nya doang. Ya, kalau antum misalnya punya 120 gram, maka pada waktu langsung dikalikan saja 2,5%. Nah.
Baik, kembali jadi telepon, dan kami berharap bagi para pendengar yang bertanya sesuai dengan pembahasan materi pada pagi hari ini ya, pembahasan dari ilmu usul bidah, dan kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Ahmad Faiz dari Asam Baris.
Baik, silakan, Pak.
Ustaz, pertanyaan ana. Kalau ana melihat Al-Qur'an,
iya.
Katakan dari Al-Haramain, Saudi Arabia, Syria, Beirut atau Indonesia. Itu kalau dari katakan Saudi Arabia itu enggak ada doa Hakamul Qur'an, Ustaz.
Iya.
Kasih penjelasan sedikit itu bagaimana dengan doa Hakamul Qur'an?
Iya, pertama, tidak ada satupun doa yang sahih yang mengkhususkan tentang doa khusus Khatamul Qur'an. Makanya kenapa dicatatkan Saudi tidak dicantumkan, karena memang tidak ada, karena mereka berdasarkan penelitian hadis ternyata tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah ini. Maka tidak boleh kita menentukan ini doa khatam Quran, doa ini disunahkan kecuali dengan hadis yang sahih. Kalau tidak, maka kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, para ulama mengatakan siapa yang mengkhatam Quran kemudian dia berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amalan solehnya tersebut, yaitu dari mengkhatam Quran, boleh-boleh saja. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Anas bin Malik. Ya, dia berdoa kepada Allah melalui ya amalan solehnya tersebut dari khatam Quran. Tapi tidak boleh kita yakini ada doa-doa khusus yang berasal dari Rasul kecuali dengan hadis yang sahih. Naam.
Terima kasih. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Pak Budi dari Jatiasih.
Iya, silakan Pak.
Mau nanya Pak, ini kan istri saya kan mungkin 4 bulan Pak. Jadi anak saya kan masih juga kecil, wama minum perlebihan boleh nggak ya Ustaz?
Kenapa?
Diulangi Pak, orang jelas.
Pertanyaannya nggak jelas Pak, apa maksudnya itu?
Ini kan tanggal 1 biasanya istri saya haid. Terus ini kan terlambat tanggal 3 ini katanya udah terlambat, apa boleh minum apa tuh telat bulan atau gimana? Ustaz, saya kan anak-anak saya masih kecil Ustaz.
Minum telat bulan maksudnya
ya kayak apa ya? Pil telat bulan gitu
Ustaz. Iya.
Terus syukron.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cobalah diperiksa dulu ke dokter, tanya ya, telat bulannya kenapa? Kalau memang ternyata kata dokter setelah diperiksa di dianalisa ternyata memang telat bulannya karena ya apa sakit atau apa, silahkan minum obat ya kata dokter begitu. Tapi kalau telat bulannya ternyata hamil, maka alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada antum sebuah nikmat rezeki berupa anak. Ya, kewajiban antum adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Baik, saat kita angkat kembali telepon yang keempat sebelum kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Eko di Raulu.
Silakan Pak Eko.
Begini Ustaz. Kalau dikatakan bahwa ahli sunnah itu senantiasa menggunakan istilah-istilah yang syar'i, tapi kemudian ada orang yang memberikan apa namanya subhat lah katakan begitu, seperti umpama sholatut tarawih. Itu kata-kata tarawih itu tidak ada istilah tersebut berdasarkan dalil Quran ataupun hadis gitu kan. Seperti atau sholat istizhar atau duduk istirahat. Nah, itu bagaimana kita menjawab hal-hal seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ikhwatul Islam. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama ya tentang penamaan sesuatu tanpa ada pengingkaran dari mereka itu menunjukkan penamaan yang benar. Di mana kesepakatan itu sendiri adalah sebuah hujjah atau dalil. Karena Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, maksudnya itu seluruh kaum, itu ijma' mereka kata para ulama. Yang ini merupakan dalil yang menunjukkan akan hujahnya ijma', maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Maka orang yang berkata dan mengingkari dengan memberikan syubhat katanya, ya kata-kata tarawih itu tidak ada dalilnya, tidak ada ininya, tapi ternyata tidak ada pengingkaran dari para ulama. Satupun juga para ulama dari zaman ke zaman tidak ada pengingkaran dari mereka kata-kata tarawih ini. Ya, dan ini merupakan ijma' mereka. Kemudian ada orang bodoh satu berkata itu tidak disyariatkan, ya subhanallah. Mana yang lebih berhak disalahkan? Orang yang ini yang bodoh, yang tidak faham, ataukah para ulama besar yang ilmunya mereka sangat dalam, yang jumlahnya ratusan ribu dari zaman ke zaman? Apakah kemudian gara-gara satu orang kita salahkan yang jumlahnya banyak, yang ilmunya lebih dalam, yang lebih kuat? Aneh sekali. Ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak istilah-istilah agama yang diperbolehkan oleh para ulama karena maknanya tidak menyimpang dari syariat. Seperti kata-kata akidah. Saya minta dalil kata-kata akidah itu sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Akidah dari kata-kata aqada ya'qidu, akidatan. Ya. Itu tidak ada dalilnya, cuma para ulama ya tetap menyebutnya dengan kata-kata akidah. Dan tidak ada pengingkaran sama sekali dari satu pun ulama karena memang maknanya tidak menyimpang. Selama itu maknanya tidak menyimpang, maka itu diperbolehkan ikhwatul Islam. Ya. Makanya Al-Hafidz Ibn Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa setiap lafaz-lafaz dalam masalah akidah, beliau mengatakan dalam masalah aqaid, akidah, padahal lafaz akidah itu sendiri tidak ada dalil dalam syariat. Ya, harus dilihat dimintai perinciannya, apa maksudnya setiap lafaz-lafaz yang diada-adakan yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, kalau ternyata itu lafaz yang apa maknanya benar, maka kita terima. Kalau maknanya tidak benar, maka kita tidak terima, tapi kita rubah dengan lafaznya yang syar'i. Nah, sekarang masalahnya, ya, penetapan lafaz yang kemudian disetujui oleh seluruh para ulama tanpa ada pengingkaran, bukankah itu menunjukkan bahwa itu adalah benar? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah," umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nabi menyatakan bahwa umat Islam tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Ya. Nah, ikhwatul Islam, a'azan ya Allah wa iyyakum, lebih baik kita menuduh satu orang daripada menuduh banyak orang. Ya, satu orang ini yang tidak diketahui jelontrung dalam keilmuannya. Ya, ternyata kita salahkan banyak ulama dari zaman ke zaman yang mereka menamai dengan salat tarawih. Ya subhanallah. Naam.
Untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari Abu Zia di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap seorang awam yang ketika mendapatkan suatu keyakinan ibadah yang dia peroleh dari ulama-ulama yang siqah, dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dia mengikuti mereka tanpa mengetahui pendalilan secara terperinci, apakah ini masih disebut taklid? Jazakallahu khair.
Tadi saya ketinggalan untuk membahas masalah taklid secara hukum. Ketahuilah akal Islam, hukum taklid itu ada tiga kata para ulama. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya boleh, dan ada yang hukumnya wajib. Wajib taklid. Mana yang haram? Yaitu seseorang yang sudah sampai kepadanya kebenaran dan sudah tahu dalilnya, tapi dia tetap ya bertaklid mengikuti keyakinannya yang salah tersebut, maka pada waktu itu haram taklid seperti ini. Yang boleh bagaimana bagi mereka seorang yang sudah ahli dalam berijtihad, dan sebetulnya dia tidak boleh bertaklid, namun dalam keadaan tertentu dia harus bertaklid karena ya kepepet, ya boleh pada waktu itu. Ada juga yang wajib sifatnya, yang bagaimana itu, yaitu orang awam yang ami sama sekali, yang apabila dia dibiarkan langsung memahami Al-Quran dan Hadis, sementara dia tidak punya ilmu alat untuk memahaminya, akan berakibat fatal dan sesat. Seperti ini cukup dia taklid, namun ya dia berusaha untuk mengikuti dalil, mengetahui dalil atau wajah pendalilan dari ulama yang ia ikuti tersebut, supaya keluar daripada taklid menuju ittiba. Ya, supaya keluar dari taklid menuju ittiba. Makanya ya sudah kita sebutkan dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, berbeda antara taklid dan ittiba. Walaupun dari sisi persamaannya sama-sama ngikutin pendapat orang gitu kan. Tapi ittiba berbeda dari sisi bahwa dia tahu dalil dan sisi pendalilannya. Makanya orang yang awam ketika nanya kepada seorang ustaz, ya, mengapa begini? Tolong sebutkan dalilnya mana ustaz, supaya saya beramal secara tenang. Kalau sebab kalau saya mengikutin saja tanpa dalil, saya belum tenang. Ya, karena yang namanya ketenangan itu setelah kita tahu dalilnya, wajah pendalilannya apa. Ya, diusahakan seperti itu. Makanya kalau ada seorang ustadz atau seorang kiai sebatas menyebutkan begini, 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 sebut ketika ditanya dalilnya apa, dia mengatakan, udahlah kamu gak usah nanya-nanya dalil. Ya, jangan-jangan dia juga gak paham dalilnya apa. Sebatas ngebeo dan taklid juga, ya sama-sama taklid. Ya. Maka, ya sekali lagi hendaknya dia keluar dari taklid menuju ittiba. Yaitu, berusahalah dia mengetahui dalil. Ya, ketika ada kita nanya kepada seseorang, ya, sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli dzikr kalau kamu tidak tahu. Ya, ketika kita tanya, kita juga seorang alim ulama pun berusaha untuk memberikan dan menyampaikan pendalilannya yang jelas, sehingga orang awam pun juga ngikutin dia, bukan sebatas ngebeo, tapi betul-betul, oh ini ada keterangannya. Ini harus kita latih demikian orang awam. Sebab kalau orang awam dijadikan awam terus, ya akhirnya orang awam ridho dengan keawamannya, tidak ada kenaikan tingkat gitu kan, nggak mau naik kelas, susah juga. Harus ya naik kelas dia itu, ya biar dia faham, ya oh ini dalilnya, oh itu dalilnya, sehingga dari situ ada keinginan terus untuk menggali dalil. Naam.
Baik, Ustaz, kembali dari pesan singkat. Ustaz, pada hari ini kita telah memasuki bulan Rajab dan begitu banyak amalan-amalan yang dianggap sunnah seperti puasa dan lain sebagainya yang diamalkan kaum muslimin. Pertanyaannya Ustaz, apa sajakah amalan-amalan sunnah pada bulan Rajab yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan bagaimanakah kedudukan hadis doa memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jazakallahu khair.
Hadis itu, ya doa itu adalah hadis yang palsu. Dijelaskan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengumpulkan seluruh ya hadis-hadis keutamaan tentang bulan Rajab dalam kitab Tabyinul Ajab Fima warada fi fadli Rajab, di mana beliau berkesimpulan di akhirnya bahwa semua hadis-hadis tentang keutamaan ya keutamaan bulan Rajab semuanya lemah atau palsu atau tidak ada asal usulnya sama sekali, kecuali bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan haram ya yang harus dihormati dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum. Ya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam kitabullah pada hari penciptaan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Maka ya, itulah agama Allah yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bulan haram itu adalah ya bulan apa? Ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan haram, di mana seseorang yang berbuat zalim atau berbuat dosa dilipat gandakan dosanya. Makanya Allah menegaskan jangan berbuat zalim di 4 bulan ini, padahal berbuat zalim ini tidak boleh. Haramnya tidak khusus di 4 bulan ini, tapi ketika Allah mengkhususkan 4 bulan ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim, perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan seperti ini, di bulan Rajab, di bulan-bulan haram, jaga diri. Jangan sampai kita ini jatuh kepada keperbuatan zalim, karena itu akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah, apa siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian amalan-amalan khusus, ya ini butuh dalil. Ya sama, kita beramal sebagaimana biasa. Ya, kita salat tahajud, kita salat sunah rawatib, demikian pula amal-amal ibadah yang ditunjukkan oleh sunnah Rasul yang sahihah yang telah kita yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam.
Baik, Ustaz, kembali dari pesan singkat. Ustaz, kenapa para ulama hadis menurunkan hadis dhaif dalam kitabnya seperti dalam kitab sunan atau kitab-kitab baru seperti Bulughul Maram dari Abu Ali di Jababeka? Jazakallah khair.
Ketahuilah ikhwatal Islam, kitab-kitab para ulama terdahulu dengan mutaakhirin ada sedikit perbedaan. Perbedaannya, kalau ulama terdahulu membawakan hadis itu dengan sanad, kalau para ulama mutaakhirin ya mereka menghapus sanadnya sebatas disebutkan hadisnya di atas fulan wa fulan wa fulan wa fulan, kemudian menjelaskan kedudukan hadis ini sahih atau dhaif. Kenapa? Untuk memudahkan orang awam. Ya, dan supaya orang-orang itu langsung rujuk ke kitab-kitab yang disebutkan oleh mereka. Ya. Kalau dahulu mereka membawakan sanad sebagai sebuah pertanggungjawaban di hadapan manusia. Makanya kata para ulama, siapa yang memperlihatkan sanad maka ia telah berlepas diri. Ya. Dalam artian seakan-akan dia berkata, silakan Anda periksa sanadnya ini. Kalau Anda ternyata dapati hadis ini dhaif, jangan diamalkan. Kalau ternyata hadis ini Anda dapati sahih, ya wajib kau amalkan. Ya. Maka kemudian para ulama di belakangan hari dari para ulama hadis ya merasa perlu untuk membuat kutubut takhrij, yaitu mentakhrij hadis-hadis dalam kitab-kitab tertentu. Ya. Maka seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kitab Talkhisul Habir, di mana beliau mentakhrij kitab hadis-hadis ya hadis-hadis dalam kitab tersebut, di mana beliau menyebutkan jalan-jalannya. sehingga dari situ diketahui jalan-jalan hadis dan bisa dihukumi hadis ini sahih atau dhaif. Ya, dalam kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan siapa yang meriwayatkannya fulan wa fulan wa fulan, ya, sebagai apa, sebagai tindakan pelepasdirian diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah menyebutkan rujukan ini. Tinggal kalian periksa dan kalian rujuk langsung ke buku-buku tersebut, ya, kemudian periksa lagi bagaimana hadisnya sahih atau dhaif. Makanya orang yang ingin membahas Bulughul Maram wajib dia pertama faham dan bisa membedakan hadis ini sahih atau dhaif. Yang kedua, dia menguasai ilmu usul fikih, dari situ dia bisa mengkompromikan hadis-hadis yang bertolak belakang. Makanya tidak sembarangan akhi mempelajari Bulughul Maram itu berat itu. Iya. Naam.
Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Fahrul di Pekayon.
Ya, silakan, Pak.
Ana usul nih, Ustaz.
Iya, Pak.
Untuk Radio Roja, karena ini sepertinya penting, Ustaz. Di mana kalau ada acara khusus membahas tentang istilah hadis, Ustaz. Karena intinya di situ sebenarnya. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang istilah hadis.
Nanti kita musyawarahkan, Pak, insyaallah. Iya.
Iya.
Terus satu lagi, Ustaz. Ini kajian yang kemarin, Ustaz. Tentang kalau membaca doa-doa dari hadis, ya, Ustaz. Itu tidak dilakukan seperti kita membaca Al-Qur'an.
Iya, betul.
Selama ini kita lebih senang membaca doa itu dilakukan seperti membaca Al-Qur'an. Nah, adakah dalilnya tentang itu, Ustaz?
Itulah dia. Maka karena tidak ada amalan seperti itu, contoh dari salafus saleh, ya, dari tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya, kita lebih baik tidak diamalkan, Pak. Iya. Iya.
Iya.
Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pendengar yang lain, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu di 8236543. Assalamualaikum. Dengan siapa, Bapak, di mana?
Dari Abu Ahmad di Pengasinan.
Ya, silakan, Pak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Begini, Pak Ustaz. Kemarin kami, kebetulan ayah saya akan pergi haji.
Mm-hmm.
Ada sedikit konflik di keluarga.
Kenapa, Pak?
Gini, kan biasanya suka ada selamatan gitu ya, Pak, ya?
Iya, selamatan sebelum haji, Pak, ya.
Betul. Saya bilang, itu... Tahu saya tidak ada contoh atau dalil yang jelas tentang itu.
Iya.
Apakah pendapat saya itu betul atau sebaliknya salah, Ustaz? Mohon penjelasan agar saya bisa lebih tenang untuk menyampaikan ke orang-orang.
Iya, selamatan sebelum haji sama sekali tidak pernah ada amalannya dari sahabat. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau itu baik tentu sudah didahului oleh mereka. Bahkan selamatan-selamatan seperti itu lebih banyak ya menjurus kepada riya, ya, untuk memperlihatkan kepada orang bahwa dia bisa haji dan yang lainnya, dan dia khawatirkan kalau dia itu tidak ikhlas dalam hajinya itu. Iya, adapun ketika pulang membuat walimah setelah pulang, ini ada sebagian sahabat memang ada yang mengamalkan demikian. Iya. Adapun sebelum haji, ya, membuat selamatan seperti ini, saya belum mendapatkan satupun dalil dari Rasulullah SAW. Demikian pula perbuatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan bagi mereka yang tahu ada dalilnya, silakan menyampaikan.
Baik, Ustaz, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa, Bapak, di mana?
Dari Tukiman sekarang, Pak.
Silakan, Pak.
Ini saya mau tanya ini, Pak.
Iya.
Di daerah saya itu kan katakanlah LDI, ya, itu bagi kami itu merisaukan karena ada sistem bayat itu katanya. Di mana itu bayat itu hukumnya, Ustaz?
Iya, baik. Saja, Pak.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mereka selalu berdalil dengan hadis man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'at, matinya bangkai jahiliyah katanya. Akhirnya dikatakan kita ini nanti kalau tidak bai'at kepada imam mereka, matinya bangkai jahiliyah. Ini adalah hadis yang sahih yang datang Bukhari dan Muslim, tapi ya pemahamannya tidak sahih. Mengapa demikian? Pertama, bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza buyi'al khalifatan," apabila ada dua khalifah dibaiat, maka bunuh salah satunya. Dalam satu riwayat yang pertama membunuh yang kedua. Sekarang yang jadi pertanyaan, di Indonesia yang dibaiat jadi khalifah banyak. LDII punya khalifah Islam Jamaah, Jamaah Muslimin, ya. Ya, yang di situ di Cilengsi juga di sini, ya punya khalifah. N11 punya khalifah. Sedangkan kata Rasul, apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Mana yang harus dibunuh? Ya. Yang kedua, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menyebutkan tentang hakikat imam. Kata beliau, yang namanya imam itu an yakuna ma'luman mujudan wa an takuna lahu sayatarah wa an takuna lahu qudrah fi tanfidhi siyasah. Ya. Yang pertama, dia harus maklum, jelas, diketahui, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya, karena para ulama memberikan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, harus jelas keberadaannya. Yang ketiga, harus jelas ya daerah kekuasaannya, sayatarahnya. Yang keempat, dia itu harus mempunyai apa? Kemampuan dalam melaksanakan syariah, apa dalam menjalankan ya siyasah, ya politik atau kepemerintahan. Roda pemerintahan ini harus dia mampu untuk menjalankannya. Nah, ya siyasah syariah maksudnya, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sekarang jadi permasalahan. Ya, mereka syarat ini tidak terpenuhi. Ya, di mana mereka tidak punya wilayah kekuasaan, mereka masih numpang di Indonesia. Sedangkan para ulama ketika membahas tentang masalah siyasah syariah, mereka memberikan bahwa rukun daulah Islam itu yang pertama adalah sya'ab, rakyat, ada rakyatnya jelas. Yang kedua yaitu iklim, itu ada wilayah kekuasaan yang jelas. Yang ketiga yaitu hukum undang-undang yang sesuai dengan Islam. Yang keempat yaitu pemimpin ya muslim. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Ternyata syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama tidak terpenuhi oleh mereka. Makanya sebatas membawakan hadis man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Kemudian ditujukan kepada baiat-baiat seperti itu, jelas baiat yang batilah dan pendalilan yang batil. Lebih-lebih juga anehnya mereka mengatakan dan mengkafirkan orang yang tidak mau berbaiat kepada imamnya. Dengan alasan katanya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Yang namanya, kata mereka, yang namanya bangkai jahiliyah itu artinya kafir. Ya subhanallah, ulama mana yang mengatakan begitu? Ya tidak setiap orang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah disebut dia kafir. Tidak. Tidak setiap orang yang ada padanya sifat jahiliyah disebut dia itu kafir. Tidak, wallah. Bukankah ketika Rasul bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu Abu Dzar mencaci Bilal gara-gara ya dia berkata, wahai anaknya orang hitam. Ya. Apa kata Rasulullah, ya Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini ada pada dirimu sifat jahiliyah. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan Abu Dzar. Makanya para ulama ketika menafsirkan hadis itu, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka mati di atas perangai jahiliyah. Artinya dia di atas dosa besar. Jadi tidak dikafirkan, dia tahtal masyiah, masih di bawah ya kehendak Allah nanti pada hari kiamat, insya'a azabah wa insya'a ghafara lahu. Kalau memang jelas itu ada imam yang betul-betul memenuhi syarat, tapi dia tidak mau berbaiat. Di zaman sekarang ini ya akhi, ya, harus kita fahami bahwa imam itu adalah yang jelas memenuhi syarat, yang jelas ya memenuhi syarat, yaitu daerah wilayah kekuasaan di Indonesia, wilayah kekuasaan jelas. Pemimpinnya juga jelas ada rukun-rukun negara itu semua ada. Makanya presidenlah yang disebut yang di sini yang berhak untuk dibaiat, cuman karena tidak menggunakan sistem baiat dalam di Indonesia. Ya, tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wajib kita meyakini bahwa dia adalah ya imam kita, pemimpin kita. Naam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.